Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svörin og ég heyri það að við erum svo sem sammála þessa hluti. Og það er einu sinni þannig að eitt fyrirtæki sem burðarás á nánast í einum landshluta held ég geti fullyrt fékk einmitt svona trakteringar hjá stóru bönkunum. En fór síðan einmitt í minni bankan og jók síðan peningana til þess að setja inn í fyrirtækið og er síðan burðarás á í viðkomandi landshluta. Því það er oft þetta viðhorf gagnvart landsbyggðinni að eins og háttvirtur þingmaður nefndi að menn spyrja að er ekki eitthvað eignir eða eitthvað annað sem menn geta setja við sem er á höfuðborgarsvæðinu því það gildir annað svona þegar menn koma upp fyrir Ártúnsbrekkuna. Það er annað sem er langar að spyrja háttvirtum þingmönnum og ég er búin að velta fyrir mér. Það kemur fram í umsögnum bæði frá fyrsta og öðru minnihluta það að það sé ekki nógu vel rýnt að hálfu háttvirtur efnahags- og viðskiptanefndar í þessi áhrif. Og ég verð að segja fyrir mína part að háttvirtur efnahags- og viðskiptanefnd hefur samúð mína alla. Ég tel að meirihlutinn í þeirra nefnd hafi svona reynt að sníða af mestu agnúana sem voru fyrirsjáanlegir að myndum valda mestum skaðanum, eins og til að mynda gagnvart skattlagningunni og lífeyrissjóðina. Og síðan fara menn í að breyta þessi þá veru að það gerist með þeim hætti að menn draga úr sem mestum skaða, en síðan fara menn á aðra leiði til þess að reyna að halda þá tekjustofnunum innan þess sem að reikna er með, til þess að tekjuhlið fjárlaganna standi svona sirka. Nokkur spurði háttan þingmaður hvort að við þyrftum kannski að breyta þessum vinnubrögðum að því leiti til að þessi frumvörp kæmi miklu fyrr inn í efnahags- og viðskiptanefnd þannig að menn hefðu þar meiri og rýmri tíma til þess að fara yfir málin. Því þar er jú þingið að reyna og þeir sem sitja þar háttvirtir þingmenn að betum bæta málið hvort það væri ekki mikilvægt að breyta þessi þá veru að menn væru þá að fjalla þessi mál með þeim hætti að það væri ekki í hverri umsóknum hann fætur annari að máli væri ekki nógulega vel unni til þess að afgreiða hér gegnum þingið.
Þá svarar andsvaraður sinni háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jón.